Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji sentýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow hem gady çykyş etdi. Nowatdaky ýumurtka gutçylygyna fermalardaky tawuklaryň garylmagynyň sebäp bolanyny gaýdylýar. Türk deportasiýa merkezlerindäki ýaşaýyş şertlerine çydamadyk türkmenistanlylar watanyny dolanmaga mezbur bolýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemel ýogsun Anny Gurban tans edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisine çykyş etdi. TDK onuň sewt we ählümüň derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdun iler tutulýan garaýyşlaryny, şeýle-de ählümümi awadançylygyň ösüşüň bäkwitlerini laýyk gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan öýlekde geňeltmäge gönükdirilen täze döreçülükli başlangıçlarını beyan edenliğini xabar veriyor. Köp sanlı sebeplere göre her zaman dünyası ören düyüplü vekimlerin bir neçesi bilen yüzve yüz oluyor deyip Berdimuhammedow öz çıkışında cevapkarçılık meselesine ünsü çekti ve ehl-i umumi gün tertibinin esası uğurları boyunca alalaşılan ösüş meyil namalarının hem de maksat namalarının yerine getirilmeğine yaramaz tesir edeyen yağdayların ehl-i umumi kovupsuzluğu veyran edip biljekdigini öýdürdi. Kazakstanyň baş prokuraturasy 18-nji sentýabr güni giýişlik beýanat edip, Merkezi Aziýa döwletiniň ýolbaşçylarynyň 1929-1956-njy ýyllar aralygynda Sowet häkimetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda repressiýa edilen şahsyýetleriň 2.4 million işiniň resminamalaryny gelinlik ýagdaýyndan çykaryanlygyny, ýagny olary jemgyýetçilik üçin açanlygyny eglan etdi. Kazakstanlı geçmişteki siyasi represiyaların pidalarını aklamak varadaki devlet komisyası 2020-nji ýylda döredildi. Azerbaycan ve etnik Ermeni tarapları Dağlı Qarabağın çeginine başlanan tede ulu çaknışının ikinci gününde. Bir yerdeki Rus parahatçılığı uğrayış misiyasının teklifini kabul edip Sevit'in Azerbaycan'a kaytadan koşulma varada gepleşik geçirmeye razı olurlar ve derhal atışı bet etmek varada alalaşığa gelirler. Azerbaycan bu radyon verilen havarlara göre Dağlı Qarabağda bir günün başlanan ve esasan etnik Ermenilerden Nuryan bölünce sevitte onlar çadam öldürün düşmançılığın betedilme varada Birleşen Milletler Rombası, Günvatar Uyuşları ve Rusya tarafından edilen çağırışlara karamazdan harva operasyalarını devam ettirmek niyetini vurkazdı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği 20. sentyar günü irden öz hasiyetlendirmelerine göre ziyankeşleri nişana alayan ve terrorçılığa karşı operasyon hükmünü vurkazdan çağrıların üstünlüklü devam edeyenliğine etti. Aralıkta halkara cemiyetçiliğinin iki Kavkaz yurdunun arasında uzaktan geliyen ve eyyem ikursa sebep olan konfliktin tereden yetileşmeğinin önün almak tavarlarının arasında BMG'nin Hopsuzluk Genesi 21. sentyabrda kıssaklı yığınak geçirmeyi meyilleştirdi. Havarlarda edilmeğine göre operasyonun ilkinci gününü 30 tövarı adam öldü. 104 adam yaralanlı ve ecir çekenlerin arasında çağaların hem bağırdı gaydılıyar. Türk metduoti 28 yıl Täjikistanda yaşan Türk raýatynyň 16-njy sentýabrda näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylyp Duşenweden Türkiýäge getirilendigini, onuň bir ýurtda gadagan edilen gülen hereketi bilen baglanşygy sebäpli gözlenilendigini aýdýar. Täjikistanyň paýtagtyndaky Täjik döwlet universitetinde ingliz dilini öwrenen Ural bir ýurtda köp ýyllap muallimçilik etdi. Soňra Duşenbe şäherini öz ýurdu atly restoran açtı. Karnaşlarının aitmaklarına göre ol dinç günü Nakhırhananın olayını bir neç adam tarafından alınıp kaçırdı. Bunun yön Türkiye, Kırgızistan'da yaşayan Türk mağarifçisi Orhan İnandini alıp kaçırdı. Türk resmileri onu Abbasada yaşayan Türk Urhansı'nın Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önkü yakın nosi Fethullah Gülen'in yolbaşçılığına döredilen Gülen hareketinin Merkez Aziyadaki yukarı dereceli lider deyip adlandırıptı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.